გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ მარიამ გრიგალაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი, რომელიც გახლავთ თანაავტორი გამოკვლევისა, რომელიც შეეხება საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის გამოწვევებს, რა არის პოლიტიკური კონტექსტი ამისა და სტატისტიკა. მიხელ სარჯველაძე გახლავთ მეორე ავტორი ამ ნაშრომის. ქალბატონ მარიამ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ საკმაოდ ხშირად გვანებივრებთ საინტერესო გამოკვლევებით, იმიტომ რომ ის, რასაც თქვენ იკვლევდით, არის აქტუალური, დროდადრო თვითონ თემას უგულისხმობ, გაისმის უფრო იმ კონტექსტში, რომ საქართველოს აქვს გამოწვევები სავიზო ლიბერალიზაციის, ისე ვთქვათ, შენარჩუნების თვალსაზრისით, რომ ის არ შეჩერდეს, შემდეგ ხდება განმარტება, სხვადასხვა გვარი პოლიტიკური შეფასება, რაც ასევე არ არის თავის თავად ობიექტური და ვთქვათ, ხელისუფლების მხრიდან სხვაგვარია, ოპოზიციის მხრიდან სხვაგვარი, ამას ყველაფერს საზოგადოება უსმენს, ასევე სტატისტიკას ნაწყვეტ და საინტერესოა თქვენი გამოკვლევის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, სამიზნე, რომ ესეც იყო, რამდენად სამართლიანია თუნდაც ის, არა მხოლოდ ქართველი პოლიტიკოსების, არამედ დასავლელი პოლიტიკოსების თუ ხელისუფლების წარმომადგენელთა ესა თუ ის განცხადება, რაც შემდეგ იწვევს ხოლმე დიდეს უკას შფოთვას, რომ აი არ გაგვიუქმონ. თუმცა ლაპარაკეთ შეჩერების მექანიზმზე, თუ კი ასეთ საფრთხეზე ვილაპარაკებთ, რატომ გაგიშინა სურვილი კიდევ ერთხელ მიბრუნებოდით საკითხს, კიდევ ერთხელ გენახათ სტატისტიკური მონაცემები იქნებოდა ეს შეგედარებინათ და ასე შემდეგ?
სწორად აღნიშნეთ, ნინო, რომ ეს საკითხი დღის წესრიგში არ დამდგარა გუშინ და ეს ჯერ კიდევ 2012 წლიდან მოყოლებული, რაღაც პერიოდულად ტალღება ხოლმე პოლიტიკის დღის წესრიგში, დგება ხოლმე. 2012 წლის შემდეგ განსაკუთრებულად აქტიური პერიოდი ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით შერებით იყო 2015-2016 წლები, როდესაც მიმდინარეობდა გარკვეული კრიტერიუმების დაკმაყოფილება საქართველოს მხრიდან, შემდეგ ვისმენდით ხოლმე გარკვეულ მოხსენებებს ევროკავშირის წარმომადგენლების მხრიდან. უკვე 2015 წელს მივიღეთ დეკემბერში საბოლოო ეგრეთ წოდებული რიპორტი, რომელიც ევროკომისიის რიპორტი, რომელიც ერთგვარად აღნიშნავდა, თუ რა შეასრულა საქართველომ. ეს იყო საბოლოო რიპორტი სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის საბოლოო ანგარიში და შემდეგ უკვე დაახლოებით წელიწად ნახევრის გასვლის შემდეგ 2017 წლის 28 მარტს ჩვენ მივიღეთ უვიზო მიმოსვლა. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის იმის აღნიშნა, რომ მთავარი გამოწვევების შეფასება იწყება სწორედ 2017 წლის შემდეგ. და უკვე 2017 წლის შემდეგ იწყება ფაქტობრივად ჩვენი მხრიდანაც დაკვირვება იმ პროცესებზე, რა პროცესებიც მიმდინარეობდა ევროკავშირის შიგნით კონკრეტულ სახელმწიფოებზე. ჩვენი ანგარიშის მთავარი ფოკუსი კეთდებოდა გერმანიაზე. გამომდინარე იქიდან, რომ გერმანია არის ერთ-ერთი ყველაზე სკეპტიკურად განწყობილი ქვეყანა, მაგრამ სკეპტიკურად განწყობილი არა უშუალოდ საქართველოს მიმართ, არამედ ზოგადად მიგრაციის თემის მიმართ. და ჩვენ ვიცით, რომ ევროპაში გასულ წლებში ეს უკონტროლო ნაკადი, რომელიც შევიდა მიგრანტების სახით ევროკავშირის ქვეყნებში, საკმაოდ მძიმე ტვირთად დააწვა ევროკავშირის ქვეყნებს. აქედან გამომდინარე, ეს თემა ევროკავშირში ძალიან აქტუალურია. თვითონ პოლიტიკის დოკუმენტის მთავარი იდეა იყო, რომ შეგვეფასებინა ის რეალური საფრთხები, რა საფრთხის წინაშე შეიძლება დადგეს ქვეყანა, თუ კი უვიზო მიმოსვლა გაუქმდება. პლუს ამას შეგვეფასება სწორედ ის სტატისტიკა, რამდენად რეალურია ეს სტატისტიკა, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი ქვეყნებიდან ვისმენთ ხოლმე ჩვენ. ასევე გაგვეცა რეკომენდაციები მთავრობის მისამართი, თუ რა ქმედით ნაბიჯები უნდა იქნას გადადგმული მოკლევადიან პერიოდში, რომ ჩვენ ეს მონოპოლარი, ესე ვთქვათ, უმნიშვნელოვანესი მონოპოლარი ვიტყვი გასულ წლებში ჩვენ შევინარჩუნოთ. რაც შეეხება უშუალოდ სტატისტიკას, ამდენად რეალურ ფაქტებს ეხება, სანამ უშუალოდ რაღაც კონკრეტულად განხილვაზე გადავიდოდეთ და თვითონ ერთი შეფასებით, რომ არც თუ არგუმენტ მოკლებული სტატისტიკის ანალიზი ეყდომია ხოლმე გერმანელი პოლიტიკოსები, თუმცა არის რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც გადაჭარბებული რიცხვების გადაჭარბებულ შეფასებას ეყრდნობოდნენ და გარკვეულ წარმოდგენებს ზოგადად საქართველოს მისამართ.
ახლა რა იწვევს შეშფოთებას სმენელს, თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ მარიამ გრიგალაშვილი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ანგარიშზე, გამოკვლევაზე, რომელიც მან თანაავტორთან მიხელ სარჯველაძესთან ერთად მომზადა. საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის გამოწვევებს ეხება ეს პოლიტიკური კონტექსტი და სტატისტიკა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი გაქვთ შეკითხვები ამ თემაზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. როგორი ახმარის საქართველოდან, თქვენ აღნიშნეთ, რომ უფრო 2017 წლიდან დაიწყო და ესეც არ არის მთლად სწორიო, რომ თქვა და ეს ანალიზს შევუდგეთო. იმიტომ რომ ზეიმი ვერ მოასწრო ამ გადაწყვეტილების გამო საქართველოს მოსახლეობამ, რომ უკვე წამოვიდა კრიტიკა, უკვე წამოვიდა ნახსენები იყო შეჩერების მექანიზმი, უკვე რაღაცა ისე ვთქვა, სადამსჯელო დაღიქმება, ხომ? და აი ეს ამ კუთხით რომ განუმარტოთ რა რეალურად რა საფრთხეებია და რა რეალური გამოწვევები.
ანუ რეალურ საფრთხეებზე თუ ვისაუბრებთ, ანუ შეჩერების მექანიზმის რეალური საფრთხეები, შესაძლებელია ვეკვათ ზოგადად არამხოლოდ საქართველოსთან დამოკიდებულებაში, არამედ თვითონ იმაზე თუ რა ხდება ევროკავშირის შიგნით. ევროკავშირის შიგნით პოლიტიკას არ განსაზღვრავს, თქვათ იგივე, მიგრაციის პოლიტიკას არ განსაზღვრავს მხოლოდ საქართველოს შემთხვევა. და ამას წინ უძღვის გარკვეული პოლიტიკური მდგომარეობა, რომელიც ევროკავშირის შიგნით არსებობს. აი მაგალითად გერმანიის მაგალითზე ჩვენ გამოვკვეთეთ სამი ძირითადი ფაქტორი, რომელმაც ზეგავლენა იქონია ჯერ კიდევ 2015 წელს საკითხის გაჭიანურებაზე მიიღო თუ რა საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია. ვიზალიბერალიზაცია. ეს სამი მიმართულება მოიცავდა შემდეგს. პირველი ის იყო გერმანიაში თვითონ მიგრანტთა დიდი რაოდენობით უკონტროლოდ შესვლა, რომელმაც გამოიწვია ფაქტობრივად შიდა პოლიტიკური ცვლილებები გერმანიაში. მოგეხსენებათ, რომ ультрамემარჯვენე პოლიტიკური ძალები ცდილობდნენ აუმჩევლის გულის მოგებას და ცდილობდნენ ანუ კაცრი რიტორიკა შეენარჩუნებინათ მიგრაციის პოლიტიკაზე, რამაც ფაქტობრივად მეორე მხრივ სამთავრობო პოლიტიკური ძალები დააყენა საფრთხის წინაშე, დაეკარგა თამამრჩეველი, აქედან გამომდინარე მათაც გადაწყვიტეს, რომ ეს რიტორიკა გაემკაცრებინა და მოხდა ის სწორედ ამ მიგრაციის თემით აპელირება და ერთი მხრივ ქულების დაწერა. მეორე მხრივ არა თვითონ რამდენიმე პარტიას შორის დაპირისპირება იყო, არამედ მოხდა ასე დაპირისპირება კონკრეტულ პარტიების შიგნით. მაგალითად იგივე სოციალ თვითონ მართველი პარტია მერკელის პარტიაში გულისხმობთ ქრისტიან დემოკრატებს, ანუ იქაც მოხდა ფაქტობრივად ასთა სხვადასხვაობა და იქაც მერკელის ეგრეთ წოდებული ღია კარის პოლიტიკისადმი დისტანცირება მოხდა, რამაც გარკვეულწილად, ესე იგი, თვითონ კლიმატი ამანაც ხელი შეუწყო, რომ დაძაბულიყო და პლუს ამას ემატება არ უნდა გამორიცხოთ ის სტატისტიკა, რომელიც ჩვენ გვაქვს და რომელიც არც თუ ისე ოპტიმისტურია არ იყო ყოველ შემთხვევაში 2015 წელს საქართველოსთან მიმართებაში და ეს ამ სტატისტიკამაც სასაკურველია გარკვეული ზეგავლენა გიქონია იმაზე, რომ ეს პროცესი თავის მხრივ რაღაც გარკვეულ ჩარჩოებს გასცდენოდა და გაწელილი.
თქვათ მეტი ამ სტატისტიკაზე, მესმის ახლა შეთხრობით ცოტა ძნელია რომ აღიქვა ადამიანმა, მაგრამ აი როგორც შესაძლებელია ეს სურათი რომ ვაჩვენოთ.
ანუ მე დავიწყებ, როგორც თქვა, კვლევაში გვაქვს ორ ნაწილად გვაქვს გაყოფილი. ერთი არის ვიზა ლიბერალიზაციამდე პერიოდი, აი მაშინ როდესაც იგივე გერმანია ცდილობდა რომ ეს პროცესი გაჭიანურებულიყო და საქართველოს ოდნა მოგვიანებით მიიღო ვიზა ლიბერალიზაცია და შემდგომში გვაქვს უკვე თანამედროვე გამოწვევები, თანამედროვე სტატისტიკა, ორივეა მოცემული კვლევაში. სულ ცოტა რომ ვილაპარაკოთ თვითონ ყველაზე ერთად აქტუალურ თემაზე, რაც ევროკავშირს ხშირ შემთხვევაში აფიქრებს და საიდანაც მოდის ხოლმე კრიტიკა, ეს არის სტატისტიკა თავშესაფრის მაძიებელთა შესახებ. 2011 წლიდან მოყოლებული, ფაქტობრივად 2017 წლამდე ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ზრდა. 2011 წელს გერმანიაში 500 აპლიკაცია იყო შესული თავშესაფრის მაძიებელთა, როცა 2017 წელს ეს რიცხვი იყო დაახლოებით 3800-3700-ამდე. შემდეგი, ანუ მეორე კომპონენტი, რომელსაც ძალიან ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე იმ მოხსენებებში, რომელსაც ჩვენი პარტნიორები წერენ ხოლმე, არის ასევე ეჭვმიტანილების რაოდენობა ეროვნებების მიხედვით და ამის გარკვეულწილად რაღაც ამის მოხსენებასაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნები პერიოდულად აკეთებენ ხოლმე. გვაქვს 2015 წლის მონაცემები, როდესაც საქართველო არაგერმანელ ეჭვმიტანილთა მთლიან რაოდენობაში არც თუ ისე რაღაც კრიტიკული ქვეყნების რიგში იყო, იყო 25 ადგილზე და მთლიანი რაოდენობის 0.9% შეადგენდა. თუმცა აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ამ პერიოდში არსებული დისკუსია გერმანიაში შემთხვევაში ეხებოდა ხოლმე იმ ფაქტს, რომ ანუ შეზადებით მცირე რაოდენობის თუნდაც ქართველებს შეეძლოთ დიდი ზარალი მიეღინებინათ თვითონ გერმანიისთვის და ეს რიცხვი ევროებში დაახლოებით იყო 500 მილიონი. აქედან გამომდინარე, ანუ ამ სტატისტიკას ხშირ შემთხვევაში რიცხვებს შეიძლება თქვათ ვიყოთ 25 ადგილზე, მაგრამ ეს კი საფრთხე იყოს იმ კონკრეტული ქვეყნისთვის, სადაც სამწუხაროდ ჩვენს კრიმინალებს არც თუ კარგი რეპუტაცია აქვთ.
თუმცა მაინც დამაიმედებელი როგორ თქვა, მაგრამ მაინც ალბათ ბევრისთვის ეს სტატისტიკა ესა, ეს რაოდენობრივად გულისხმობ ეჭმიტანილების რაოდენობა ალბათ მაინც სურპრიზი იყო. რა არის, მე ახლა არ გვაქვს ძალიან ბევრი დრო, მაგრამ საკმარისი მაინც რომ ძირითადად გამოვკვეთოთ. გასაგებია, რომ საქართველოს შესახებ ინფორმაციას საქართველოს საზოგადოება უფრო ესე აღიქვამს მკვეთრად და იქ ძნელია შეადარო საერთო სურათს და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ეს არ გვაქვს ჩვენ ინფორმაცია მუდმივად თავში ისეთი როგორიც თქვენ მკვლევარებს და ანალიტიკოსებს. სმენელია, შემოვიყვან სმენელს და შემდეგ გავაგრძელებ. დილა, მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონინო. გამარჯობა კალბატონო მარიამ. კალბატონო მარიამ, მე რამეჭესებს, აი გერმანია ითვალისწინებს თუ არა იმას, რომ საქართველომ, რომელმაც ფაშისტთან ბრძოლაში თავისი მოსახლეობის მეოთხების მეშვეობით მიიღო მონაწილეობა და დაამარცხა და საკმაოდ დიდი ტრავმას განიცადა და მსხვერპლით. ისრაელები ჩვენ ხო ავითხოთ გერმანელებისგან მრავალ მილიარდიან დახმარებას, არა? იქნება ის საწარმოები მსუბუქი მრეწველობის გადმოიტანოს სახელმწიფოში ფილიალების სახით, აი რაშიც, რაზეც გერმანიაში ქართველები მუშაობენ, რომ მშვიდობიანი ეპოქიდან არასაომარი სიტუაციიდან, როდესაც მოსახლეობა გარბის გერმანიაში, ეს უკვე კატასტროფაა. ვერ ხვდებიან გერმანელები, რომ შეუძლიათ ამ აი ადიდასის ხარხანა,
ესენი
ხომსუბუქი მრეწველობა, რომ სპორტულ ბიზნესში გამოიყოთ. რატო უნდა დაასხას გერმანიამ ქართველების გამოძიებებით, თუ არა კრიმინალების, რომლებიც შეიძლება რუსეთის ინტერესებზე მუშაობენ, რუსეთის წისქვილზე წალი და
არწმუნებს,
აი თქვენი გერმანია.
გმადლობთ, დიდი მადლობა. გმადლობთ, გმადლობთ, დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რუსეთი თქვენს ანგარიშშიც არის ნახსენები.
რუსეთი ნახსენები
არის, უბრალოდ კონტექსტში რომ დაგვი
ან პასუხსაც გავცემ, ანუ რატომღაც მგონია, რომ გერმანიაში არ ფიქრობენ რაღაც წარსულის პატივისცემის გამო ვინმეს კრიმინალი აპატიონ. ამავე დროს საქართველოს გარდა იქ არის ძალიან ბევრი ქვეყანა, იგივე უკრაინა არის, საბერძნეთი, სხვადასხვა ქვეყნები, თვითონ ევროკავშირის ქვეყნებიც, და არ მგონია, რომ გერმანიამ თავისი საწარმოების თითოეულ კონკრეტულ ქვეყანაში გადატანა დაიწყოს იმისთვის, რომ კრიმინალი შეაჩეროს მას გარკვეული ბერგეტები.
ეს ბიზნესს ლაპარაკობს თან და ნუაბურებს სახელმწიფო და ბიზნესის საქმეს.
სასაკურველია. რაც შეეხება რუსეთის ფაქტორს, რუსეთის ფაქტორი ჩვენ ასე ვთქვათ მთლიანი სურათის მისაღებად ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გაგვეთვალისწინებინა. გამამდინარე იქიდან რომ არ გვინდოდა თვითონ კვლევა ყოფილიყო გარკვეულ რაღაც ვარაუდ ზე დაგაზნობილი, აქედან გამომდინარე დიდი და ბევრი თავი ამისთვის არ მიგვიწვნია, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვეხსენება, რომ კრემლი არ მუშაობს ღიად და არ ტოვებს გარკვეულ ფაქტებს. აქედან გამომდინარე,
ხარან ტოვებს, ხარდა ხარ დაგიგვერდება
ისეთ ტოვებს ხოლმე, იმიტომ ანუ ჩვენ მკვლევარებს რაღაც გვიწევს ხოლმე ერთმანეთს დაუკავშიროთ რაღაც ფაქტები, მოვლენები და რაღაც ვეძიოთ მათ შორის კავშირები, თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს ფაქტები უბრალოდ უკავშირდება გერმანიაში იმ პარტიებს, რომლებიც რუსეთის ადმი არიან ძალიან რაღაც მეგობრულად განწყობილები და ისინი არ მალავენ თითოეული ლიდერის განცხადებს თუ გადავხედავთ, არ მალავს იმას, რომ ისინი არიან პუტინის მეგობრები და უბრალოდ ფაქტებს თუ შევადარებთ, შეგვიძლია ის თქვათ, რომ ძალიან ხშირად სწორედ ის პარტიები გამოირჩევიან ხოლმე საქართველოს ადმი კრიტიკული შეფასებებით ამ თემის წინ წამოწევით ვიზა ლიბერალიზაციის და შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებით, რომლებიც სწორედ ეს მსგავსი მეგობრული ურთიერთობებით გამორჩევიან რუსეთთან. აი სწორედ აი ამის თქმა შეგვიძლია.
ხო, მესმის რომ ხო ამ გამოკვლევაში ეს ვარაუდებს ესე ვერ შეყვებოდით. ღრმად და მოდით ვთქვათ გამოწვევებზე და ასევე ბოლოხანს ჩვენ ვიცით და იქნებ სმენელს მეტი უთხრათ აი ამის ფაქტობრივ მდგომარეობაზეც საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნად გამოცხადების ასე ვთქვათ ერთგვარი დინამიკა შეინიშნება რას უკავშირდება ეს და როგორ რა კავშირშია ეს თავშესაფრის მაძიებელთა ბედთან მოდით ასე ვიტყვით
კი თვითონ ესე იგი უსაფრთხო ქვეყნად აღიარების პროცესი დაწყებულია და ამთავრობას ამ მიმართულების ნაბიჯები უკვე გადადგმული აქვს ევროკავშირის 8 სახელმწიფო უკვე გვაღიარა როგორც უსაფრთხო ქვეყნად, მათ შორის არის შვედეთი და შვედეთის მაგალითზე შეგვიძლია ვივარაუდოთ ის რომ იმის შემდეგ რაც შვედეთმა საქართველო აღიარა როგორც უსაფრთხო ქვეყნად შემცირდა თავშესაფრის მთხოვნელთა რიცხვი და როგორც გახსოვთ ორი კვირის წინ ფაქტობრივად გერმანია მას კი დაგვიდა სტურა რომ შესაძლებელია მიმართულებით მუშაობა გაგრძელდეს ეს გულისხმობს იმას რომ როცა ქვეყანა არის უსაფრთხო ქვეყნად გამოცხადებული აპლიკაციის განხილვის პერიოდი მიიღოს თუ არა რომელიმე ქვეყნის მოქალაქემ თავშესაფარი გაცილებით მცირდება და ეს დღე დაახლოებით 10 დღიანი ვადა აქედან გამომდინარე მოტივი საქართველოსთან წასულ მოქალაქის იქ მიიღოს თავშესაფარი და მოითხოვოს თავშესაფარი ფაქტობრივად მისი მოტივი მცირდება იმიტომ რომ დაახლოებით 10 დღეში მან შეიძლება უარი მიიღოს და ეს არ არის რაღაც თვეები და ამ თვეების განმავლობაში მას არავინ არ ფულს არ უხდის და არავინ არ არის პასუხისგებელი იგი არჩინოს. აქედან გამომდინარე ეს მოტივი ფაქტობრივად
არჩინოს ერთი და ეს დრო ასევე გამოყენებული იყო და მეტ ოპტიმიზმს უჩენდა რომ იპოვნინდა რაიმე
სამუშაოს ან თუნდაც დაკავდებოდა კრიმინალით და გადავიდოდა სხვა ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე ეს 10 დღიანი ვადის დაწესება ძალიან კარგი იქნება ერთი მხრივ ქვეყნისთვის, ხოლო მეორე მხრივ შეამცირებს სწორედ იმ არგუმენტებს, რასაც თუნდაც გერმანიაში იყენებენ ხოლმე ჩვენს
არის თუ არა მოსალოდ ხო ასევე მნიშვნელოვანი არის ის რომ დღეობით უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის დამრღვევთა სრულფასოვანი სტატისტიკის მიღების მექანიზმი არ არსებობს რას უკავშირდება ეს? ანუ დათვლა როგორ ხდება?
კი, ანუ
კონდაც ამ პრეზენტაციაზე.
დიახ, ანუ ფაქტობრივად ესე იგი ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციას ვეკნობით ხოლმე იმ რიცხვებს, რასაც გვაწვდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ის არის ჩვენთვის მთავარი წყარო და მთავარი დასაყრდენი. ბოლო მონაცემებით რომელიც გამოქვეყნა 2017 წლის მარტიდან დეკემბრის ჩათვლით 10-10 ადამიანზე ცოტა მეტმა დაარღვია უვიზო მიმოს ძალიან რთულია თვითონ ევროკავშირის შიგნით ამის გაკონტროლება, ვიცით რომ თვითონ შიგნით საზღვრები კონტროლი არ ხორციელდება, აქედან გამომდინარე, თქვათ ადამიანი რომელიც ჩადის თქვათ გერმანიაში, მან შეიძლება გადავიდეს საფრანგეთში, აქედან გამომდინარე კონკრეტულად ვერ იქნება თქვათ საფრანგეთის სტატისტიკაზე დაყრდნობილი, ასევე ვერ იქნება გერმანიის სტატისტიკაზე დაყრდნობილი, ამავე დროს თქვათ შეიძლება იგივე გერმანიიდან იგი გადაადგილდეს რომელიმე სხვა არა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში აქედან გამომდინარე ამის სტატისტიკა რთულია ამის ზუსტი რიცხვების განსაზღვრა თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო დრო და დრო ხოლმე ამ მოხსენებას გვთავაზობს
თუმცა შესაძლებელია რომ მომავალში ეს მექანიზმი
ამოშალოს
და ცოტა დრო გაგრჩება არც ისე ცოტა მაგრამ მინდა რომ თქვენ აღნიშნეთ პრეზენტაციაზე რომ არასერიოზული იქნებოდა როცა ვთქვათ საქართველოს თავრობისთვის რეკომენდაციების ნაწილზე ლაპარაკობდით არასერიოზული იქნებოდა თქვათ ამ გამოკვლევის შედეგად ერთ თქვათ მიგეცათ რჩება ხელისუფლებისთვის რომ რაც ყველა საწუხარი ეკონომიკის განვითარების და სამუშაო ადგილების შექმნის ხელშეწყობისა რაც გრძელვადიანია რაც ბევრ სხვა სირთულეს უკავშირდება და უფრო გადაწყვეტეთ რომ ეს თქვათ მოკლევადიანი ამოცანები დაგესახათ რა არის ეს რისი გაკეთება არის რეალურად შესაძლებელი თორემ სასურველი კი
დიახ სწორედ აღნიშნეთ რომ რეკომენდაციების თავში რომელიც გვაქვს, რა საკურველი აღნიშნული გვაქვს, რომ ყველაზე უტყუარი წამალი მოგვარდეს ეს პრობლემა არის ძიმე სოციალური ეკონომიკური ფონის აღმოფხვრა. მაგრამ ეს არის ძალიან გრძელვადიანი პერიოდი და რომ ველოდოთ იმას, როდის თქვა ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა იმ დონეს მიაღწევს, რომ უბრალოდ ქართულებს არ მოუნდეთ საქართველოს დატოვება და რომელიმე ევროკავშირის რომელიმე ქვეყანაში გადასვლა, ეს იქნება ძალიან გრძელვადიანი პერიოდი და მანამდე ალბათ უვიზო მიმოსვლის ეს შეჩერების მექანიზმი ამოქმედება. აქედან გამომდინარე ვეცადეთ, რომ ჩამოგვეყალიბებინა კონკრეტული ნაბიჯები, რომელიც საქართველოს მთავრობამ უნდა გადადგას. ერთი რამ უნდა აღინიშნოს, რომ 2018 წლის მონაცემებით, იანვარი, თებერვალი, მარტის მონაცემებით გერმანიაში თავშესაფრის მთხოვნეთა რიცხვის კლება შესამჩნევი. ეს შეიძლება ვთქვათ, თუნდაც დავაბრალოთ იმას, რომ 2018 წლის იანვარში გაკეთებული განცხადებები, რომელიც ეხებოდა ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო გადახედვას, მთავრობას ჰქონდა მკისიერი რეაქცია და მკისიერად ჩაერთო ამ პროცესში. ამან სავარაუდოდ გამოიწვია იმ თანამშრომლობამ, რომელიც კონკრეტული სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში გერმანიის მისამართით ხორციელდებოდა, გამოიწვია ის, რომ ანუ ეს სტატისტიკა ამ პერიოდში, ამ სამი თვის განმავლობაში დაიდო. აი, სწორედ იმის ხარჯზე, რომ ერთი იყო, რომ უშუალო ვიზიტები იყო დაგეგმილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, პლუს ამას იყო გადადგმული ნაბიჯები და ჩვენ ნახსენები გვაქვს, როგორც არის იგივე პოლიციის ატაშის დანიშვნა, რა ქვეყანაში ხორციელდება.
კი, მაგრამ ეს რატომ ამცირებს თავშესაფრის მომთხოვნის რაოდენობას?
თავშესაფრის მომთხოვნელთა რაოდენობას არ ამცირებს, უბრალოდ ამ შემთხვევაში თუნდაც ის მკაცრი რიტორიკა, რომელიც უკვე გერმანიის მხრიდან იყო გაჟღერებული და ის, რომ თქვა საქართველოს მთავრობამაც გარკვეული სანქციები დაანონსა, ვინც დაარღვევს 90-იან დღეს, ამან გამოიწვია ის, რომ ცოტა ფრთხილად უყურებენ ჩვენი მოქალაქეები გერმანიაში სააპლიკაციო ფორმებს. რაც შეეხება უშუალოდ რეკომენდაციებს, პირველი არის და რაღაც უტყუარის რაღაც თანმიმდევრობა დავალაგეთ სწორედ მნიშვნელობის მიხედვით, არის ის, რომ მოხდეს საქართველოს როგორც უსაფრთხო ქვეყნად აღიარება, რაც კიდევ ვიმეორებ, შეამცირებს ამ შემთხვევაში თავშესაფრის მთხოვნელთა რიცხვს. მეორე, ეს არის საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა, რომელიც ჩვენ უკვე გვაქვს და ეს არის თქვათ იგივე ალბანეთის მაგალითზე საზღვარზე მოხდეს ფაქტობრივად ინტერვიუს ჩატარება, ანუ რა მიზნით მეტის ესა თუ ის მოქალაქე
საქართველოს
საზღვარზე. ეს არის ალბანეთის მაგალითი, ალბანელებისთვის აღნიშნულიც აქვს, რომ ეს არის დროებითი მექანიზმი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ესეთი საზღვარზე ინტერვიუს ჩატარება, ეს არის ძალიან კრიტიკულ შემთხვევაში, როდესაც ქვეყნიდან ხდება რაღაც შეუჩერებელი მიგრაცია, რაც ამ შემთხვევაში არ ამგონია საქართველოს საფრთხეს წინ იდგეს ამ შემთხვევაში საქართველო. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მთავრობის გადაწყვეტილება, რომ უზრუნველყოს ის ხარჯები, რა ხარჯებსაც გერმანია გასწევს, მოიძიოს დაკარგული ადამიანი და გამოაგზავნოს ქვეყანაში. ამას დაფარავს საქართველო. ეს არის გარკვეულწილად რაღაცნაირად პასუხი საქართველოს მთავრობის მიმართ, მთავრობის მხრიდან გერმანიისადმი, რომ იგი გრძნობს ამ პასუხისმგებლობას თავის თავზე, თუმცა შემდგომში უკვე თვითონ მოქალაქეს მოუწევს დაფაროს ეს ხარჯები და აუნაზღაუროს სახელმწიფოს.
კიდევ ერთი, ესე ვთქვათ, ბარიერი ქონებაში ადამიანის წუთიც აღარ ხრჩება რა. აი, რა არის კიდევ ვთქვათ, რასაც ხედავთ? რასაც მე მესმის, რომ ბევრისთვის ეს რეკომენდაციები ვერ იქნება სასიამოვნო მოსასწრებ.
კი, რასაკვირველი ეს და ჩვენ გვესმის, რომ წარმოიდგინეთ ახლა საქართველოსთან წასული იგივე ძიმე სოციალური ეკონომიკური ფონიდან გაქცეული ადამიანი და ისევ იმას ეკისრება გარკვეული სანქციები, თუმცა სხვანაირად თქვათ იმის შენარჩუნება, რასაც ქვია იგივე პოლიტიკური ნდობა, იგივე ქვეყნისადმი თქვათ საერთაშორისო ასპარეზზე იმიჯის შენარჩუნება, სხვანაირად სამწუხაროდ